creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Vă spuneam în ediția precedentă a emisiunii noastre că în 1646 Parlamentul a încercat fără succes să dizolve armata, în care independenții dețineau majoritatea și se temeau că o biserică națională cu o formă de guvernare presbiteriană i-ar priva de libertatea de a se supune Bibliei așa cum o înțelegeau ei. Astfel, grupuri mai radicale, precum a cincea monarhie și levelerii, au câștigat teren în armată. Unii dintre ei au declarat că Domnul Hristos era pe cale să revină și că era necesară transformarea ordinii sociale prin instaurarea justiției și a egalității. Parlamentul, unde clasa negustorilor deținea încă o putere semnificativă, a răspuns prin măsuri mai stricte împotriva armatei, care la rândul ei a răspuns declarând că, întrucât includea o reprezentare mai largă a poporului, armata și nu parlamentul era cea care avea dreptul să vorbească în numele națiunii. În acel moment, regele învins în bătălia de la Naseby, luat apoi prizonier de scoțieni și predat parlamentului, a evadat. A deschis apoi negocieri cu scoțienii, cu armata și cu parlamentul și a făcut promisiuni contradictorii între ele față de toți trei. A obținut sprijinul scoțienilor, cărora le-a promis instaurarea presbiterianismului atât în Scoția cât și în Anglia. Între timp, a continuat negocierile secrete cu parlamentul. Dar armata puritană i-a învins pe scoțieni, l-a capturat pe rege și a început o epurare a parlamentului. 45 de lideri ai parlamentului au fost arestați, iar mulți alții au fost împiedicați să participe la sesiuni, în timp ce alții au refuzat să participe. Ceea ce a rămas acum era doar moștenirea unui parlament adevărat. Parlamentul de rezervă a fost cel care a inițiat procedurile împotriva lui Carol, pe care îl acuza de înaltă trădare și de implicarea țării într-un război civil. Cei 14 lorzi care au îndrăznit să se prezinte la reuniunea Camerei Lorzilor au refuzat în unanimitate să accepte o astfel de procedură. Dar Camera Comunelor a continuat pur și simplu procesul, iar Carol, care a refuzat să se apere pe motiv că judecătorii săi nu aveau jurisdicție legală, a fost decapitat la 30 ianuarie 1649. Scoțienii, temându-se de pierderea independenței față de Anglia, l-au recunoscut rapid pe fiul regelui mort, Carol al II-lea, drept conducătorul lor. Irlandezii au profitat de această ocazie pentru a se răzvrăti. Înșiși puritanii independenți se scindau. Printre cei mai radicali, mișcarea Diggers a devenit puternică. Diggers pleda pentru o nouă ordine socială în care dreptul la proprietate ar fi fost universal. O astfel de predică amenința clasa negustorilor, care susținuse anterior parlamentul în opoziția sa față de rege. Între timp, prezbiterienii insistau asupra unei biserici naționale pe care independenții o vedeau ca pe o tiranie. În scurt, țara era amenințată de haos. Ca urmare, Oliver Cromwell a preluat frâiele puterii. Deși nu participase la epurarea parlamentului, a aprobat rezultatele acesteia și, în numele parlamentului de rezervă, a înnăbușit mai întâi rebeliunea irlandeză și apoi izbucnirea regalistă din Scoția. Carol al II-lea a fost nevoit să fugă pe continent. Apoi Cromwell a decis să facă ceea ce regele nu fusese în stare să facă. Când Parlamentul a început să discute o lege care să-i perpetueze puterea, Cromwell a apărut la ședință, i-a expulzat pe puținii reprezentanți rămași și a închis clădirea. Astfel, aparent împotriva voinței sale, a devenit stăpânul națiunii. O vreme a încercat să revină la un fel de guvern reprezentativ, dar în cele din urmă și-a luat titlul de Lord Protector. Teoretic, el urma să guverneze cu ajutorul unui parlament, care să include reprezentanți din Anglia, Scoția și Irlanda. În realitate, noul parlament era format în mare parte din englezi, iar Cromwell era adevăratul guvern. Cromwell a pornit apoi un program de reformare atât a bisericii cât și a statului. Având în vedere atmosfera predominantă, politicile sale religioase au fost destul de tolerante. Deși era un independent, a încercat să dezvolte un sistem religios care să lase loc prezbiterienilor, baptiștilor și chiar unor susținători moderați ai episcopatului. Ca un adevărat puritan, a încercat de asemenea să reformeze obiceiurile țării printr-o legislație privind ziua Domnului, adică duminica numită sabat, cursele de cai, luptele de cocoși, teatrul și așa mai departe. Politicile sale economice au favorizat clasa de mijloc, în special în detrimentul aristocrației, dar și într-o oarecare măsură a celor săraci. Atât printre cei foarte bogați, cât și printre cei foarte săraci, opoziția față de protectorat a crescut. Cromwell a reușit să păstreze controlul asupra țării atât timp cât a trăit, dar visul său de a crea o republică stabilă a eșuat. La fel ca regii de dinaintea lui, n-a reușit să se înțeleagă cu Parlamentul, chiar dacă partizanii săi i-au împiedicat cu forța pe oponenții săi să-și ocupe locurile. Fiindcă protectoratul era evident temporar, lui Cromwell i s-a oferit coroana regală, dar a refuzat-o sperând în continuare să creeze o republică. În 1658, cu puțin timp înainte de a muri, l-a numit pe fiul său Richard drept succesor. Dar acest Cromwell mai tânăr nu avea capacitatea tatălui său și a demisionat din funcție. Eșecul protectoratului nu a lăsat altă alternativă decât restaurarea monarhiei. Sub conducerea generalului Monk, Parlamentul l-a rechemat pe Carol al II-lea pe tronul tatălui său. Acest lucru a provocat o reacție împotriva puritanilor. Deși la început Carol al II-lea a încercat să găsească un loc pentru prezbiterieni în cadrul Bisericii Naționale, noul parlament s-a opus unor astfel de proiecte și a preferat episcopatul tradițional. Astfel, noul guvern a restaurat atât episcopatul cât și cartea de rugăciune comună și a emis legi împotriva dizidenților pentru care nu exista loc în biserica oficială. Aceste legi nu au reușit însă să înnăbușe majoritatea mișcărilor care apăruseră în perioada anterioară tulburărilor, care au continuat să existe în afara legii până când, la sfârșitul secolului al XVII-lea, a fost decretată toleranța. În Scoția, consecințele restaurării au fost mai grave. Țara devenise statornic prezbiteriană, iar acum, prin decret regal, episcopia a fost reinstaurată, iar pastorii de convingere prezbiteriană au fost destituiți în favoarea altora care erau dispuși să predice în sprijinul episcopilor și al cărții de rugăciune comună. Acest lucru a dus la revolte. Arhiepiscopul James Sharp, cel mai important prelat al Scoției, a fost asasinat. Acest lucru a determinat intervenția englezilor în sprijinul regaliștilor scoțieni, iar revoltele prezbiteriene au fost înnecate în sânge. Pe patul de moarte, Carol al II-lea s-a declarat catolic, confirmând astfel suspiciunile multora dintre puritanii și prezbiterienii scoțieni persecutați. Fratele și succesorul său, Iacob al II-lea, a decis să restabilească romano-catolicismul ca religie oficială a regatelor sale. În Anglia a încercat să obțină sprijinul dizidenților prin decretarea toleranței religioase. Dar sentimentele anticatolice din rândul dizidenților erau atât de puternice, încât au preferat să nu existe toleranță, de frica riscului unei renaștere a catolicismului. Condițiile din Scoția au fost mult mai rele, pentru că Iacob al II-lea, care era și Iacob al VII-lea al Scoției, i-a plasat pe catolici în poziții de putere și a decretat pedeapsa cu moartea pentru cei care participau la un cult neautorizat. După 3 ani de domnie a lui Iacob al II-lea, englezii s-au răzvrătit și i-au invitat pe William, prinț de Orange, și pe soția sa Maria, fiica lui Iacob, să ocupe tronul. William a debarcat în 1688, iar Iacob a fugit în Franța. În Scoția, susținătorii săi au rezistat câteva luni, dar până în anul următor, William și Maria ajunseseră ferm și în posesia coroanei scoțiene. Politica lor religioasă a fost destul de tolerantă. În Anglia, toleranța a fost acordată tuturor celor care subscriau la cele 39 de articole din 1562 și jurau loialitate suveranilor. Celor care refuzau să jure, numiți non-jurori, li s-a acordat toleranță atât timp cât nu conspirau împotriva suveranilor. În Scoția, presbiterianismul a devenit religia oficială a statului, iar confesiunea de la Westminster norma sa doctrinară. Totuși, chiar și după restaurare, idealul puritan a persistat și a influențat profund etosul britanic. Cele două mari figuri literare ale sale, John Bunyan și John Milton, au rămas mult timp printre cei mai citiți autori englezi. Cea mai faimoasă lucrare a lui Bunyan, cunoscută în general sub titlul prescurtat de Progresul pelerinului, a devenit o carte populară de devoțiune și subiectul a numeroase meditații și discuții pentru generațiile următoare. Iar cartea Paradisul pierdut al lui Milton a determinat modul în care majoritatea vorbitorilor de limbă engleză au citit și au interpretat Biblia. Acum, după ce am văzut care au fost evenimentele în Anglia și în Scoția și cum s-au tranșat problemele religioase, haideți să trecem canalul Mânecii și să vedem cum au evoluat evenimentele în Biserica Romano-Catolică pe bătrânul continent. Conciliul de la Trento a stabilit ortodoxia catolică pentru următoarele 4 secole și a prezentat de asemenea un întreg program de reformă. Dar atât acea ortodoxie, cât și acea reformă, aveau oponenți în rândurile catolice. În primul rând, programul tridentin de reformă se baza pe o centralizare a puterii în papalitate și, prin urmare, intra în conflict cu diverse guverne. În al doilea rând, existau prelați pentru care reforma propusă cerea sacrificii pe care nu erau dispuși să le facă. Și în cele din urmă au existat cei care se temeau că, în eforturile sale de a respinge protestantismul, Conciliul de la Trento a mers prea departe, în special prin neglijarea doctrinei lui Augustin privind primatul harului și mântuirea. Deși Conciliul de la Trento a fost necesar pentru că papalității îi lipsea voința și puterea de a răspunde provocărilor reformei protestante, la sfârșitul sesiunilor sale, papalitatea a câștigat în prestigiu și a încredințat o mare putere asupra întregii biserici catolice. Însă această decizie din partea Conciliului n-a fost bine primită în multe curți europene. Aceasta era o perioadă de creștere a naționalismului și a monarhiilor absolute și, prin urmare, atât regii cât și naționaliștii se opuneau noțiunii de biserică centralizată sub autoritate papală. Astfel de atitudini au primit numele de galicanism, de la Galia sau Franța antică, fiindcă în Franța au devenit cele mai puternice. Cei care apărau autoritatea papei au fost numiți ultramontani, pentru că ei căutau autoritatea dincolo de munți, adică dincolo de Alpi. În timpul evului mediu târziu, când papalitatea exista în umbra Franței, monarhia franceză obținuse o serie de concesii din partea papilor, majoritatea acordând bisericii franceze o anumită autonomie. Acum, francezii insistau asupra acelor vechi libertăți ale bisericii galicane, negate de edictele centralizatoare de la Trento. În timp ce unii dintre galicani se opuneau centralizării puterii în papalitate din motive politice, alții o făceau pentru că erau convinși că autoritatea ecleziastică rezidă în episcopi și nu în papă. În orice caz, decretele de la Trento nu vor fi valabile în Franța până când coroana nu le va promulga, iar acest lucru n-a fost ușor de realizat. Deși Henric al IV-lea, după negocieri îndelungate, a fost de acord cu promulgarea decretelor conciliului, Parlamentul francez a blocat acest lucru. În 1615, la 5 ani de la asasinarea lui Henric al IV-lea, decretele încă nu fuseseră promulgate de autoritățile civile franceze, iar clerul francez, dominat la acea vreme de ultramontani, a decis să o facă pe cont propriu. Dar însuși faptul că clerul francez a fost cel care a validat conciliul în țara lor, va fi folosit în cele din urmă ca argument de către apărătorii libertăților galicane. Au existat mișcări similare în alte părți ale Europei. Astfel, febronianismul a fost numit după Justin Febronius, autorul pseudonim al unei cărți publicate în 1763, sub titlul The State of the Church and the Legitimate Power of the Roman Pontiff, statul bisericii și puterea legitimă a pontifului roman. Acesta susținea că biserica este comunitatea credincioșilor și că episcopii, în calitate de reprezentanți ai acestora, trebuie să conducă biserica. Prin urmare, autoritatea finală rezidă într-un consiliu al episcopilor și nu în papă. Papa Clement al XIII-lea a condamnat lucrarea lui Febronius ca fiind eretică. Dar ideile sale au continuat să circule și să câștige popularitate. Unii au văzut în ele posibilitatea de a-i reuni pe catolici și protestanți prin intermediul unui conciliu. Alții le-au susținut pentru că erau compatibile cu propriul lor naționalism. Și au existat unii episcopi opulenți, stăpâni ai unor vaste dioceze, care le-au susținut ca mijloc de a se sustrage de la respectarea reformelor dictate de Roma. La curtea imperială de la Viena, febronianismul a luat o altă turnură. Împăratul Iosif al II-lea a fost un conducător erudit și cu vederi liberale, care a proiectat o serie de reforme în teritoriile sale. El avea nevoie de sprijinul bisericii pentru un astfel de proiect, dar nu de cel al bisericii tridentine, pe care o considera obscurantistă și intolerantă. Prin urmare, el a preluat educația clerului, a închis acele mănăstiri pe care le considera prea tradiționale, a fondat noi biserici și, în general, a dus la capăt o reformă a bisericii în direcția pe care o considera cea mai bună. Alți conducători s-au arătat înclinați să urmeze exemplul împăratului, iar Biserica Romei, care condamnase deja febronianismul în 1764, a condamnat și iosefismul în 1794. Dar nu condamnarea papală, ci mai degrabă Revoluția franceză a fost cea care a pus capăt acestei mișcări și altora de acest fel. Între timp, puterea papală a suferit o lovitură serioasă prin dizolvarea iezuiților. Acest ordin, fondat tocmai pentru a servi drept armată pentru papalitate, nu era bine văzut de monarhii absolutiști din secolul al XVIII-lea. Susținerea de către iezuiți a politicilor intolerante, care au dus la războiul de 30 de ani, nu a ajutat la popularitatea lor. În special, Casa de Bourbon avea o aversiune profundă față de iezuiți, care au susținut în mod constant casa rivală de Habsburg. Prin urmare, pe măsură ce puterea Bourbonilor creștea, iar cea a Habsburgilor scădea, iezuiții s-au aflat în dificultate. În 1758, o tentativă de asasinare a lui Iosif I al Portugaliei a fost pusă pe seama iezuiților. Un an mai târziu, societatea lui Isus a fost expulzată din Portugalia și din coloniile sale, iar coroana i-a confiscat proprietățile. În Franța, aflată de asemenea sub dominația Bourbonilor, societatea a fost suprimată în anul 1764. 3 ani mai târziu, a fost expulzată din Spania și din coloniile sale de către Carol al II-lea. Apoi, regele Ferdinand al IV-lea de Napoli a urmat exemplul tatălui său, Carol al III-lea al Spaniei. Acest lucru a dus la un efort concentrat al Bourbonilor de a se debarasa de iezuiți nu numai în propriile lor teritorii, ci și în întreaga lume. La începutul anului 1769, ambasadorii Bourbonilor la Roma i-au prezentat papei o rezoluție comună în care cereau dizolvarea iezuiților. În cele din urmă, în 1773, papa Clement al XIV-lea a ordonat dizolvarea societății lui Isus, pierzând astfel unul dintre cele mai puternice instrumente ale politicii papale. Galicanismul, febronianismul, iosefinismul și suprimarea iezuiților arată că, deși papii insistau asupra jurisdicției lor universale, în realitate pierdeau din putere și autoritate. Dar mă opresc aici pentru astăzi, iar data viitoare vă voi vorbi despre jansenism și chietism. Până atunci, toate bune!